impande yesono ngumtshela ixabanisa nabantu ngempela uyiyo le malini.